Moderen bemærkede, det hun så på væguret, at det også snart var midnat, tog et lys og opfordrede den fremmede til at følge med hende. Hun førte ham gennem en lang gang til det værelse, der var bestemt for ham. Tony bar den fremmedes kappe og flere andre ting, han havde lagt fra sig. Moderen anviste ham ind med dyne og magelig opredt seng, han skulle sove i. Og efter at have pålagt Tony at gøre et fodbad i stand til herren, ønskede hun ham godnat og gik. Den fremmede stillede sin kåre hen i en krog og lagde et par pistoler, han bar i bæltet på bordet. Mens Tony skød sengen frem og bredte et hvidt lag ind over den, så han sig om i værelset. Og da han af den pragt og smag, hvormed det var udstyret, snart skønnede, at det måtte have tilhørt den tidligere ejer af plantagen, lagde der sig en følelse af uro som en grip over hans hjerte, og han ønskede sig sulten og tørstig, som han var kommet tilbage i skoven hos sine pårørende. Pigen havde imidlertid fra det nærliggende køkken hentet et kar med varmt vand, der duftede af vellugtende urter, og opfordrede officeren, der lænede sig til vinduet, til at forfriske sig dermed. Officeren satte sig, mens han tavs tog halsbind og vest af, ned på en stol. Han lavede sig til at blotte fødderne, og mens pigen, der lå på knæ foran ham, traf de forskellige små forberedelser til badet, betragtede han hendes indtagende skikkelse. Hendes hår, der bølgede i mørke lokker var, mens hun knælede, faldt ud over hendes unge bryst. Et træk af sjælden øne spillede om hendes læber og over hendes lange øjenvipper, der ragede frem over de nedslagne øjne. Han kunne, bortset fra farven, som var ham frastødende, have svoret på, at han aldrig havde set noget smukkere. Så barste ham af derfor, hvad der allerede havde været ham påfaldende straks, da han kom, at der var en fjern lighed mellem hende, og han vidste ikke hvem. En lighed, der optog hele hans sjæl til fordel for hende. Da hun under sit arbejde rejste sig, greb han hendes hånd, og da han ganske rigtigt sluttede, at der kun gaves et middel til at prøve, om pigen havde et hjerte eller ej, drog han hende ned på sit skød og spurgte hende, om hun allerede havde en kæreste. Nej, viskede hun, i det hun i yndig blufærdighed slog sine store sorte øjne ned. Hun tilføjede uden at røre sig på hans skød, at Corneli, en ung neger i nabolaget, ganske vist for 3 måneder siden havde bejlet til hende, men hun havde sagt nej, fordi hun endnu var for ung. Den fremmede, som holdt begge sine arme om hendes slanke liv, sagde, at i hans fædreland havde de et ordsprog, som sagde, at når en pige var 14 år og 7 uger, var hun gammel nok til at gifte sig. Derpå spurgte han, mens hun så på et lille guldkors, han bar på brystet, hvor gammel hun var. 15 år, svarede Tony. Nå, sagde den fremmede, skorter det ham der på midler til at bosætte sig for med dig, som du ønsker det? Åh nej, svarede Tony, uden at slå øjnene op. Tværtimod, vedblev hun, i det hun slap korset, hun holdt i hånden. Den vending, der er kommet i tingene, har gjort Corneli til en rig mand. Hele plantagen, som før tilhørte hans herre planteren, er tilfaldet hans fader. Hvorfor afviste du da hans bøjlen, spurgte den fremmede. Han strøg venlig håret bort fra hendes pande og spurgte. Syntes du måske ikke om ham? Pigen rystede på hovedet, der lå. Og da den fremmede spøgende viskede hende i øret, om det måske skulle være en hvid, der skulle opnå hendes gunst, lagde hun sig pludselig efter at have betænkt sig lidt, som om hun drømte ind til hans bryst, i det der fløj en overordentlig yndig rødme over hendes mørke ansigt. Den fremmede, som blev rørt over hendes øne og elskværdighed, kaldte hende sin kære pige og sluttede hende i sine arme, som om en guddoms hånd havde friet ham ud af alle sorger. Det var ham ikke muligt at tro, at alle de bevægelser, han jagtog hos hende, kunne være et foragteligt udtryk for koldt og græsseligt forræderi. De tanker, der havde voldt ham uro, veg fra ham som en flok grimme fugle. Han bebrejdede sig selv, at han blot et øjeblik havde kunnet miskende hendes hjerte, og mens han gyngede hende på sine knæ og indsugede den søde ånde, hun sendte op imod ham, trykkede han ligesom til et tegn på forsoning og tilgivelse et kys på hendes pande. Imidlertid havde pigen pludselig rettet sig, i det hun begyndte at lytte på en besynderlig måde, som om nogen kom gående i gangen hen imod døren. Hun rykkede tankefuld og drømmende klæde, der havde forskudt sig over hendes bryst, til rette, og først da hun mærkede, at hun havde taget fejl, vendte hun sig atter om imod den fremmede med et udtryk af munterhed, og mindede ham om, at hvis han ikke gjorde brug af vandet, blev det koldt. Nå, sagde hun forundret, da den fremmede tav og tankefuld så på hende. Hvorfor ser I så opmærksomt på mig? Hun søgte i det, hun lød, som om hun var optagen af sin snørelisse, at skjule den forlegenhed, der havde grebet hende, og råbte alene. Hvad er det, der er så påfaldende ved mig, især herre? Den fremmede, der havde strøget sig med hånden over panden, sad med et undertrykt suk, i det han løftede hende ned fra sit skød. En sælsom lighed mellem dig og en veninde af mig. Tony, som åbenbart mærkede, det var forbi med hans munterhed, tog venlige deltagende på hans hånd og spurgte. Hvad er det for en veninde? Hvorpå han efter at have betænkt sig lidt sagde. Hun hed Marianne Congreve, og hendes fødeby var Strasbourg. Jeg havde kort før revolutionen udbrød lært hende at kende der i byen, hvor hendes fader var købmand, og havde haft den lykke at opnå hendes ja, og foreløbig også hendes moders samtykke. Og hun var den trofasteste sjæl under solen. Og de skrækkelige og rørende omstændigheder, under hvilke jeg mistede hende, står nu, da jeg ser dig så levende for mig, at jeg ikke kan holde mine tårer tilbage. Hvad? Sagde Tony, da hun hjerteligt og inderligt trykkede sig ind til ham. Lever hun ikke mere? Nej, hun er død, svarede den fremmede. Og først i døden lærte jeg at kende, hvilket indbegreb af godhed og fortræffelighed hun var. Gud ved, vedblev han, i det han smerteligt lænede sit hoved til hendes skulder. Hvorledes jeg kunne være så ubesindig en aften på et offentligt sted at udtale mig om det lige oprettede, frygtelige revolutionstribunal. Man anklagede mig. Man søgte efter mig. Og da den rasende bande, som forfulgte mig, ikke kunne få fat i mig, der havde set mit snit til at drede mig ud i forstaden, og den ville have et offer, løb den hen til min kærestes bolig og opbragt over hendes sandro forsikring om, at hun ikke vidste, hvor jeg var, slæbte man hende med uhørt letfærdighed til retterstedet i stedet for mig. Under påskud af, at hun var i forståelse med mig. Næppe havde jeg fået denne forfærdelige tidende, før jeg straks kom frem fra det smuthul, jeg havde søgt tilflugt til. Og i det, jeg brød igennem mængden, ilede jeg hen til retterstedet og råbte højt. Her er jeg, I umennesker. Men hun, som allerede stod på guillotinen, svarede på det spørgsmål, som nogle dommere, der ulykkeligvis ikke kendte mig, gjorde hende, i det hun vendte sig bort fra mig med et blik, der står udsletteligt præget i min sjæl. Jeg kender ikke det menneske. Hvorpå øksen et øjeblik efter faldt under trommevirvler og råben og skrigen af de utålmodige mennesker. Hvordan jeg blev reddet, ved jeg ikke. Et kvarter efter befandt jeg mig i en vens bolig, hvor jeg faldt fra den ene besvimelse i den anden, og halvt vanvittig blev jeg hen ad aften sat på en vogn og skaffet bort over rinen. Med disse ord gik den fremmede, da han slap pigen hen til vinduet. Og da hun så, at han dybt rørt holdt et lommetørklæde for ansigtet, blev hun, vagt, som hun nu var fra så mange sider grebet af en menneskelig følelse. Med en pludselig bevægelse gik hun efter ham, faldt ham om halsen og blandede sine tårer med hans.